Živá laboratoř.
Odhalená tajemství, nové hmoty, nové myšlenky.
Živá laboratoř. Živá laboratoř. Pořad o vědě, která nám usnadní žít.
Vznik Československé republiky dnem 28. října 1918 je znám více z politického hlediska. Československá republika ale vznikla v době první světové války. V Evropě se stále bojovalo. Docent Tomáš Jiránek se ve svých vědeckých studiích mimo jiné zabývá tématem Rakousko-Uherská armáda 19. a 20. století. Součástí je i vznik první Československé armády. Budeme překvapeni, kde v době vzniku první Československé republiky čeští vojáci bojovali a z jakých vojenských celků první Československá armáda vznikala.
V zásadě rakousko-uherští vojáci za války bojovali na třech frontách. Na východní, tedy ruské, na jižní srbské, která po porážce Srbska skončila, a od jara 1915 na italské frontě. Tam byli nasazeni, co se týká západní fronty, tak tam se jednalo jenom o několik výjimek, takže tam Rakousko víceméně nebojovalo.
Odhalená tajemství.
My říkáme a známe většinou legionáře. Byli všichni legionáři nebo jenom ti ruští na východě?
Československé legie vznikaly v zásadě na třech místech, kromě těch ruských, které byly nejpočetnější, také v Itálii a ve Francii. V Itálii se uvádí počet legionářů kolem 30 tisíc, ve Francii kolem 10 tisíc a důvod toho rozdílného počtu je právě ten, že zatímco na italské frontě čeští vojáci bojovali, tak na té francouzské ne. Tam ty zdroje byly jiné, tam byli převedeni někteří legionáři z Ruska, ale hlásili se tam třeba i krajané usedlí ve Francii, v Británii a třeba také američtí krajané. Dokonce ten třetí pluk francouzských legií byl označován jako pluk amerických Slováků. Ovšem ten se vlastně do bojů ani nedostal. Na té francouzské frontě jenom dva pluky legií se dostali do bojů.
Nové myšlenky.
Tak se podívejme na ty kluky, co tam byli před rokem 1918 a co s nimi tento rok a svoboda v republice, co s nimi vytvořil.
Pravda je, že na italské frontě bojovalo hodně vojáků z českých zemí. Současně ale je třeba upozornit, že české pluky už neměly příliš dobrou pověst z více důvodů. Na jedné straně byli vojáci hodnoceni jako dobří bojovníci, ale současně se vědělo, že se jim moc válčit nechce. To byl ten starý panslavismus, že já vůbec vědomí spřízněnosti s jinými Slovany, proti kterým se bojovat nechtělo. Podobně to bylo i u Srbů. Ta pověst se pak táhla právě i do Itálie, to znamená, že důstojníci, kteří většinou byli loajální vůči habsburské monarchii, už se snažili ty své podřízené vojáky hlídat. Vědělo se třeba o tom, že i probíhají dezerce občas, to byly také ty zkušenosti z ruské fronty. A bránili jim i v přijímání informací, které mohly mít, dejme tomu, nějakou povahu, jež by mohla vzbudit nálady nepříznivé. Přesto se to tam samozřejmě dostalo, i když cenzura fungovala. Poměrně hodně českých vojáků bylo zajato už od toho roku 1915.
Chtěli být zajati?
To se dnes těžko posoudí. Je známo, že třeba na té ruské frontě jich poměrně dost přebíhalo, nebo nebojovali, nestříleli, nechávali se zajmout s radostí. Na té italské frontě jsou samozřejmě také taková svědectví a pak zejména v době, kdy už se vědělo, že vznikly italské legie, ale ono to bylo spojeno s velkým nebezpečím. To samotné zajetí, to už by člověk nějak mohl zdůvodnit, že prostě ho někde zaskočili, zajali, hotovo. Ale ten boj v rámci legií proti své původní zemi, to už byla velezrada a kolem 30 legionářů zajatých bylo popraveno oběšením na té italské frontě. Poté, co byli zajati tedy Rakousko-Uherskou armádou.
Čeští vojáci Rakousko-Uherské armády nemohli vědět, co se děje v Čechách, protože byli daleko. Z jakého důvodu přebíhali do armád francouzských nebo do italské armády? My Češi jsme samostatní nebyli, bylo Rakousko-Uhersko. Těm vojákům by mohlo být jedno, jestli budou v Rakousko-Uherské armádě, v italské či ve francouzské. Proč se legie tvořily?
Vojáci nepřebíhali asi všichni kvůli tomu, že by chtěli bojovat na druhé straně. Někteří nepochybně šli do zajetí s tím, že nechtějí bojovat vůbec a že tedy válku přežijí v zajateckém táboře. Jiní nechtěli bojovat za habsburskou monarchii. A pak byli takoví, které bychom mohli označit snad jako trošku uvědomělejší, měli větší představu o tom, co se děje. A ti už si říkali, že tedy by mohli bojovat proti habsburské monarchii přímo za tím účelem, aby ji zničili a aby se otevřela cesta pro vznik samostatného státu. Čechů pro začátek, že protože ta slovenská myšlenka se připojovala teprve postupně.
O českých vědcích.
A vy znáte takové bojovníky, konkrétního člověka, konkrétního vojáka?
Je těžké vybírat, protože těch legionářů bylo ke 100 tisícům, mezi 80 a 100 tisíci. Tak mezi italskými legionáři, pokud vím, k těm nejznámějším se řadil Jan Čapek, který právě v zajateckých táborech se snažil probouzet to národní vědomí a vybízet ostatní zajatce k tomu, aby vstupovali do národních jednotek dobrovolnických, ale neměl to jednoduché, protože v těch zajateckých táborech byli pochopitelně také důstojníci a byli tam i vojáci, kteří jednak příslušeli k jiné národnosti, byli tam Němci, Maďaři, kteří byli věrní habsburské monarchii, no a pak i Češi, kteří třeba si nepřáli pád monarchie, brali to, že bojují za císaře a že ho nesmí zradit, takže se nedá říci, že všichni čeští zajatci nebo čeští a slovenští zajatci jednoznačně v těch táborech byli připraveni vstoupit do dobrovolnických jednotek a bojovat proti monarchii.
Nové myšlenky.
A protože vy se touto tematikou zabýváte, tak vy jste také vytvořil něco, co je pouze vaše, ojedinělé.
Zpracovávám životopis Čeňka Kudláčka, což byl jeden z legionářů a byl to člověk, který ve srovnání s jinými asi měl opravdu velice pestrý život. Ten osud ho zavál do různých částí světa. Ve stručnosti se dá říci, že on nastoupil jako student střední školy rok před maturitou do Rakousko-Uherské armády, byl poslán na východní frontu, v roce 1916 byl zajat, hned o několik měsíců později se přihlásil do československých legií, ovšem kvůli těm různým průtahům byl přijat až asi o rok později. No a zřejmě proto, že se mu zdálo, že se v tom Rusku zatím nic neděje, tak se přihlásil k transportu do Francie. Z ruských legií byly dvě části poslány do Francie severní cestou přes Severní moře. Nějaký čas strávil ve francouzských legiích a potom na konci války jej převeleli do Itálie k italské domobraně. A to byla taková zvláštní jednotka vytvořená ze zajatců, kteří se nepřihlásili do italských legií. Československá domobrana v Itálii byla jednotkou, která se odlišovala od legionářů zcela jednoznačně, protože domobranci byli dobrovolníci, kteří se přihlásili až po skončení války, tedy už se nedostali do boju na straně legií. A legionáři sami pochopitelně se snažili ten rozdíl udržovat, protože si uvědomovali, že ty jejich zásluhy jsou větší.
28. říjen vznik Československé republiky, ale ještě v době válečné.
To je pravda. Právě vojáci na italské frontě 28. říjen zažili ještě v boji. V té době oni už byli na ústupu sice, ale paradoxně v době, kdy už probíhaly první dny Československé republiky, oni stále ještě byli pronásledováni těmi vítěznými jednotkami italskými a byli zajímáni. A pokud někdo z nich, a byli jich 10 000 v tom zajetí uvázli, tak to pro ně znamenalo několik dalších měsíců v Itálii, v zajateckých táborech, ve velice špatných podmínkách, které byly zesilovány nadcházejícím podzimem, špatným zásobováním i špatným zacházením italských vojáků, protože jsou dochována svědectví o tom samozřejmě a někteří vojáci vzpomínali třeba, že Italové ty zajatce okrádali. Měl někdo například stumní prsten, nechtěl ho italským vojákům dát, tak mu usekli prst. Když si tohleto všechno dáme dohromady a k tomu zimu a různé nemoci, které v těch zajateckých táborech panovaly, tak najdeme podněty pro lidi, kteří měli tu sílu zorganizovat domobranecké jednotky a pak samozřejmě pro ty příslušníky. Takže kapitán Jan Šeba, který byl v dané době v čele Československé vojenské mise v Itálii, dal podnět k vzniku tzv. Domobraneckých praporů a to byly jednotky složené z těchto pozdních zajatců, abych tak řekl. Nebo i těch, kteří byli zajati dříve, ale přihlásili se až po skončení války.
Patřil tam i váš Čeněk Kudláček?
Čeněk Kudláček k těm domobraneckým praporům byl převelen z Francie, protože potřebovali důstojníky. A on v té době získal důstojnickou hodnost a tak ho převeleli k jednomu z těch praporů jako takzvaného instruktora. Zpravidla to bylo tak, že domobranecký prapor, celkem jich bylo 55 o zhruba 1000 mužích, měl v čele legionářského důstojníka a pak nějaké podřízené důstojníky, buď z italských legií, anebo tedy nějak jinak dodané, případně to mohli být i někteří z těch zajatců, kteří proto měli dobré schopnosti.
Věda v Pardubicích.
Co měla za úkol domobrana?
Úkol té domobrany nebyl úplně jednoznačně stanoven. Ono se víceméně jednalo o to, že ti lidé se přihlásili do Československé armády.
Tím pádem k Československé republice.
Ano, naprosto jednoznačně. Tady v té souvislosti je ještě zajímavá taková věc, že dva domobranecké prapory byly smíšené a byly dokonce i čtyři čistě německé roty. To znamená složené z Němců z českých zemí, kteří už věděli také o tom, že vznikl nezávislý stát, ale jejich území do něj bylo zařazeno a dokonce i z domova dostávali podněty k tomu v dopisech, aby vstupovali do této jednotky a dali tak najevo, řekněme, určitou loajalitu. Co se týká náplně činnosti těch domobraneckých praporů, tak jednalo se o vojenský výcvik, ale dlouhodobu bez zbraně, protože většina z nich byla vyzbrojená šťastně před návratem do vlasti. Takže oni měli prostná cvičení, dlouhé pochody nacvičovali a tak dále.
Tvořili budoucí československou armádu, mohli bychom to tak říct?
Ano, dá se to tak říci, ale byla to jenom jedna ze složek, protože československá armáda vzešla z několika kořenů. Jednak to byly legie, pochopitelně to byli ti nejzasloužilejší vojáci. Pak to bylo takzvané domácí vojsko. To byli příslušníci rakousko-uherské armády, kteří se nedostali během války do zajetí a skončili ji v uniformách rakousko-uherských. A pak to mohla být tedy ta domobrana z Itálie. Ovšem ta se dostávala domů pomalu, protože Italové neměli dostatek dopravních prostředků a tak dále. To znamená, že poslední domobranecké prapory dorazily do vlasti až v srpnu 1919.
O vědě v Čechách.
A kdy vznikly legie a kdy vznikla domobrana?
Československé legie v Itálii začaly být utvářeny po té, co to schválila italská vláda, to znamená na jaře 1918. Celkem vznikly tři pluky, jejich příslušníci také bojovali potom na té severní frontě. Po skončení války tyto legionářské pluky byly poměrně rychle transportovány do Československa a tam se zapojili i do těch prvotních bojů, to znamená například na Slovensku, zejména na Slovensku byli hned nasazeni.
Vždyť to už byla Československá republika svobodná?
Československá republika ano, ale je třeba uvědomit si, že Slovensko, čili dřívější takzvané Horní Uhry, Maďaři stále považovali za své. A měli tam i své jednotky a dokud probíhala mírová jednání v Paříži a v okolí, tak nebylo jasné, jak to dopadne. Navíc v první polovině roku 1919 v Maďarsku vznikla takzvaná Republika Rad, tedy po vzniku Sovětského svazu, že Sovět to je Rada česky, tedy levicový stát, s nímž se obtížně tedy jednalo i z těchto důvodů rozdílných politických názorů, hlavně tam šlo o to rozdělení území a rozhraničení. Takže v první polovině roku 1919 se na Slovensku bojovalo poměrně dost tvrdě na některých místech a proto tam bylo třeba dostat nejenom ty legie, ale i Sokolové tam odcházeli jako dobrovolníci a i část toho domácího vojska. Současně ale bych to ještě trošku doplnil v tom smyslu, že ty legionářské jednotky, které se vracely do Československa, už byly okamžitě přetvářeny v jednotky Československé armády. I když zůstala třeba ještě čísla těch původních pluků a jejich názvy, jako třeba těch italských to bylo Foligno nebo Dos Alto. Zatímco ta domobrana zůstávala v Itálii, jak už jsem řekl, těch několik měsíců, probíhal tam výcvik, jednotlivé prapory byly rozptýleny po Itálii a protože ti vojáci tedy necvičili celý den, že tak se jí věnovali jiným činnostem, je známo, že třeba se věnovali hodně sokolským cvičením, pořádali veřejná vystoupení pro civilní obyvatelstvo, případně mu jí pomáhali při zemědělských pracích, takže se tam vytvořily poměrně dobré vztahy.
O nejnovějších výzkumech českých vědců.
Takže kdy se domobrana s Čeňkem Kudláčkem, kterým se vy zabýváte, dostala do Čech, konečně do vlasti a svobodné republiky?
Poslední domobranecké prapory se vrátily až v srpnu 1919. Kudláčkův, on byl nižším důstojníkem, ten dorazil už na jaře, někdy v květnu nebo v červnu, s 26. domobraneckým praporem a ta jeho jednotka byla umístěna v severních Čechách, oblasti Děčína a tam potom nějaký čas sloužil dál, než přešel do kurzu štábních důstojníků.
Jak vznikala Československá armáda po roce 1918?
Vojsko vzniklo z těch několika složek, které jsem už tady jmenoval. Museli být také důstojníci samozřejmě a ti měli také ten různý původ. Je známo, že třeba prvním vrchním velitelem byl pozdější generál Diviš, který pocházel z toho domácího vojska, ale jeho osobní vlastnosti a jeho minulost napovídala tomu, že se vždycky choval vlastenecky uvědoměle, takže pro začátek jej pověřili tím prvotním budováním rámce československé armády. A potom, jak se vracely legie, jak se vracely i jednotky domácího vojska z těch bojišť různých, tak byla vytvářena struktura, která pochopitelně se nějaký čas ještě dávala dohromady, protože bylo nutno rozmístit to vojsko pravidelně, udělat určitý poměr těch jednotlivých odborností vojenských a tak dále. Takže to nebyla chvilková záležitost, trvala poměrně dlouhou dobu, ale dá se říci, že ta československá armáda měla slušný základ.
Vědecké studie určitého historického období i tématu docent Tomáš Jiránek spojuje s konkrétními lidmi, s každodenností člověka v historii. Historické milníky pak lze analyzovat i charakterizovat z pozice jedince, člověka. Úloha člověka v dějinách je neodmyslitelná a to nejen toho, který rozhoduje. Armáda první Československé republiky pak mohla vzniknout nejen díky daným politickým událostem, ale i přesvědčením vojáků a důstojníků. Ve vědeckém světě kolegů historiků studie docenta Tomáše Jiránka pak nabývají na významné hodnotě v odhalování nových skutečností daného historického období či jevu. Pořad vznikl za podpory Univerzity Pardubice a projektu Bravo, který je spolufinancovaný evropskými fondy a státním rozpočtem České republiky.